2012 High School Certificate Examination, Indonesian Background Speakers, Section 1, Listening and Responding. Part A. You will hear one text. The text will be read twice. There will be a 2-minute pause after the first reading in which you may make notes. However, you may make notes at any time. After the second reading, you will have 12 minutes to answer question 1. Write your answers in English in the spaces provided. These spaces provide guidance for the expected length of response. In the case of multiple choice questions, tick the box that corresponds to the correct response. There will be a warning after 10 minutes to indicate that you have 2 minutes left to complete your answers. You will now hear one short text to familiarise you with the speaker's voices. This is not part of the examination.
Halo, apa kabar? Lama nggak jumpa nih.
Iya, saya baru pulang dari liburan di Semarang, Jawa Tengah.
Gimana cuaca di sana?
Wah, sedang musim hujan dan banjir, karena Semarang adalah kota pantai.
Tentunya lembab juga ya.
Memang. Apalagi kalau hujannya hanya sebentar, lalu disusul dengan cuaca yang panas.
The examination will now begin. Question 1.
Selamat malam pemirsa film kita. Kami, Ana dan Deva, akan mengupas film Jaring Cinta di Rimba, Kalimantan. Judul akurat untuk film yang penuh kerumitan dalam menjalin cinta yang tidak hanya melibatkan dua hati muda, tapi juga seluruh keluarga mereka.
Film ini berkisah tentang Ristiani, gadis asal Surabaya yang bekerja di perusahaan tambang ayahnya di Kalimantan, dan Andika, pemuda idealis asli Kalimantan. Aktivis pelestarian orangutan yang terancam oleh hadirnya pertambangan itu. Mereka bertemu dan cinta pun bersemi di tengah badai tantangan orang tua kedua belah pihak. Tentu saja, film percintaan ini harus berakhir "They live happily ever after", yang sebenarnya kurang logis.
Deva memang selalu pakai kacamata kelabu waktu nonton film. Tapi pasti tak dapat dia pungkiri permainan kamera yang berhasil menangkap keindahan alam Nusantara, hutan, sungai, dan satwanya. Sesuatu yang segar setelah banyak film berlatar kota besar.
Kalau Ana, kacamatanya merah jambu, romantik. Penggambaran alam Indonesia di film ini romantik. Lupa menyuguhkan alam yang tercemar karena pertambangan. Penggambaran karakternya juga tidak realistis. Mana ada sih gadis lulusan luar negeri, cantik lagi, mau bekerja di Rimba Kalimantan, lalu jatuh hati pada pecinta orang hutan, yang bener aja.
Jangan menyamaratakan setiap wanita muda dong. Sinis dan skeptis amat sih. Soal realistis, masalah film ini sangat berpijak pada realita. Orang tua Ristiani tidak setuju karena tidak mau anak gadisnya menikah dengan pemuda yang menurutnya tidak bermasa depan cerah, tidak sesuku, dan rasanya kurang taat beribadah karena sibuk mencintai binatang. Sedangkan Ibu Andika khawatir gadis modern seperti Ristiani tidak akan menanamkan nilai-nilai tradisional pada cucu-cucunya kelak.
Biar Ana senang, saya setujuin saja deh. Konflik-konflik dalam film ini memang dapat terjadi pada keluarga manapun dalam kehidupan kompleks sekarang. Tapi tetap saja happy ending itu mengecewakan, tidak realistis.
Jangan dengarkan Deva, dia tidak percaya cinta. Terlalu sering patah hati mungkin. Coba Deva, apakah ada dari film ini yang mengesankan? Aktingnya yang prima mungkin?
Ya, permainan aktornya meyakinkan. Juga film ini lajunya cukup cepat, tanpa mengorbankan keutuhan jalur cerita.
Memang Deva dan saya bagai air dan minyak, tidak pernah satu pendapat. Justru film itu terlalu cepat, lompat-lompat, dan membingungkan. Apalagi dengan banyaknya flashback, kilas balik. Bagaimanapun, film ini patut ditonton. 4 bintang dari saya.
3,5 bintang dari saya. Sampai jumpa minggu depan di acara yang sama.
Selamat malam pemirsa film kita. Kami, Ana dan Deva, akan mengupas film Jaring Cinta di Rimba Kalimantan. Judul akurat untuk film yang penuh kerumitan dalam menjalin cinta yang tidak hanya melibatkan 2 hati muda, tapi juga seluruh keluarga mereka.
Film ini berkisah tentang Ristiani, gadis asal Surabaya yang bekerja di perusahaan tambang ayahnya di Kalimantan, dan Andika, pemuda idealis asli Kalimantan, aktivis pelestarian orang hutan yang terancam oleh hadirnya pertambangan itu. Mereka bertemu dan cinta pun bersemi di tengah badai tantangan orang tua kedua belah pihak. Tentu saja, film percintaan ini harus berakhir "They live happily ever after," yang sebenarnya kurang logis.
Deva memang selalu pakai kacamata kelabu waktu nonton film. Tapi, pasti tak dapat dia pungkiri permainan kamera yang berhasil menangkap keindahan alam Nusantara, hutan, sungai, dan satwanya. Sesuatu yang segar setelah banyak film berlatar kota besar.
Kalau Ana, kacamatanya merah jambu, romantik. Penggambaran alam Indonesia di film ini romantik. Lupa menyuguhkan alam yang tercemar karena pertambangan. Penggambaran karakternya juga tidak realistis. Mana ada sih gadis lulusan luar negeri, cantik lagi, mau bekerja di Rimba Kalimantan, lalu jatuh hati pada pecinta orang hutan, yang bener aja.
Jangan menyamaratakan setiap wanita muda dong. Sinis dan skeptis amat sih. Soal realistis, masalah film ini sangat berpijak pada realita. Orang tua Ristiani tidak setuju karena tidak mau anak gadisnya menikah dengan pemuda yang menurutnya tidak bermasa depan cerah, tidak sesuku, dan rasanya kurang taat beribadah karena sibuk mencintai binatang. Sedangkan Ibu Andika khawatir Gadis modern seperti Ristiani tidak akan menanamkan nilai-nilai tradisional pada cucu-cucunya kelak.
Biar Ana senang, saya setujuin saja deh. Konflik-konflik dalam film ini memang dapat terjadi pada keluarga manapun dalam kehidupan kompleks sekarang. Tapi tetap saja happy ending itu mengecewakan. Tidak realistis.
Jangan dengarkan Deva. Dia tidak percaya cinta. Terlalu sering patah hati mungkin. Coba Deva, apakah ada dari film ini yang mengesankan? Aktingnya yang prima mungkin?
Ya, permainan aktornya meyakinkan. Juga film ini lajunya cukup cepat, tanpa mengorbankan keutuhan jalur cerita.
Memang Deva dan saya bagai air dan minyak, tidak pernah satu pendapat. Justru film itu terlalu cepat, lompat-lompat, dan membingungkan. Apalagi dengan banyaknya flashback, kilas balik. Bagaimanapun, film ini patut ditonton. 4 bintang dari saya.
3,5 bintang dari saya. Sampai jumpa minggu depan di acara yang sama.
You now have approximately 2 minutes left to complete your answers. Part B. You will hear two texts. The texts will be read twice. There will be a 2-minute pause after the first reading of the texts in which you may make notes. However, you may make notes at any time. After the second reading of the text, you will have 20 minutes to answer question 2. Write your answer in Indonesian in a writing booklet. Extra writing booklets are available. There will be a warning after 18 minutes to indicate that you have 2 minutes left to complete your answer. You may proceed to section 2 as soon as you have finished question 2. Question 2, text 1.
Anak-anak, minggu depan Jack akan kembali ke Australia. Mari kita dengarkan kesan-kesan Jack tentang pengalamannya tinggal di Jakarta.
Selamat pagi teman-teman sekelas. Pengalaman yang paling berkesan bagi saya adalah tentang pembantu. Bagaimana persepsi saya berubah sebelum dan sesudah saya ikut program homestay di Indonesia. Lalu, apa yang berubah? Tadinya, saya anti pada ide pembantu dan memandang mereka yang mempekerjakan pembantu tidak manusiawi. Tega mereka memberi gaji yang menurut ukuran barat begitu rendah. Lalu pembantu tidak diberi hari libur. Setiap hari bekerja keras dengan jam kerja yang panjang. Rasanya pembantu sangat tak berdaya, tak punya hak, dan dapat diperlakukan dengan semena-mena. Bisa dibayangkan bagaimana canggungnya saya waktu keluarga homestay saya, Bapak dan Ibu Indra, mempekerjakan 2 pembantu. Sebut saja Ani dan Atik. Wah, jangan-jangan saya tinggal dengan monster. Saya mengawasi terus bagaimana para pembantu diperlakukan. Heran saya melihat Ani dan Atik selalu gembira. Mereka cukup dekat dengan Ibu Indra. Mereka nonton sinetron bersama sambil memasak. Gaji yang rendah? Sebenarnya Ani dan Atik dapat menabung saja gaji mereka. Tak perlu membelanjakannya. Tempat tinggal dan makan telah ada. Sabun dan lain-lain juga diberi. Ibu Indra juga membelikan mereka pakaian. Pernah Atik kurang enak badan dan dibawalah dia ke dokter keluarga. Meskipun mungkin tidak semua pembantu seberuntung Ani dan Atik, tapi saya sadar tidak semua pembantu adalah budak. Berkat program homestay, persepsi saya tentang pembantu rumah tangga menjadi lebih seimbang dan objektif.
Question 2, text 2.
Selamat malam calon peserta program homestay. Dan kepada Ika, terima kasih atas kesediaannya untuk berbagi kesan. Ika baru saja menyelesaikan program homestay di Sydney, Australia. Bagaimana Sydney, Ika?
Sydney indah dan ramah. Banyak pengalaman dan pelajaran berharga yang saya dapatkan dari berhomestay di sana.
Coba, contohnya apa, Ika?
Kita ini, seperti lumrahnya banyak orang, punya gambaran tertentu tentang budaya lain. Gambaran itu belum tentu benar. Soal individualisme misalnya.
Langsung saja ceritanya, Ika.
Oke. Kita orang Indonesia, termasuk Ika, selalu berpikir, orang Barat kan mikir diri sendiri. Tidak guyup, tidak saling bantu. Negatif ya pikiran itu.
Memangnya kenyataannya enggak gitu?
Jauh. Mulanya, Ika khawatir tinggal di homestay. Takut kalau enggak keurus. Harus ngurus diri sendiri semuanya. Kekhawatiran yang tak beralasan. Keluarga homestay membantu Ika tanpa pamrih. Juga ternyata dalam keluarga mereka saling membantu.
Misalnya?
Bapak ibu homestay dan dua anaknya rame-rame nyiapin makan malam. Ika juga ikutan bantu. Ringan sama dicincin, berat sama dipikul, seperti kata pepatah.
Itu hanya dalam keluarga mungkin?
Enggak tuh. Dalam masyarakat juga. Mrs. Susan, itu ibu homestay Ika, gantian sama para tetangganya sejalan, mengantar jemput anak-anak mereka ke dan dari sekolah. Dengan begitu, mereka survive mengatasi kesibukan hidup. Positif kan? Lalu, kalau ada orang tua yang punya keperluan keluar malam hari, anaknya dititipkan ke teman atau tetangga.
Wah, rupanya gotong royong bukan eksklusif milik Indonesia.
Question 2, text 1.
Anak-anak, minggu depan Jack akan kembali ke Australia. Mari kita dengarkan kesan-kesan Jack tentang pengalamannya tinggal di Jakarta.
Selamat pagi teman-teman sekelas. Pengalaman yang paling berkesan bagi saya adalah tentang pembantu. Bagaimana persepsi saya berubah sebelum dan sesudah saya ikut program homestay di Indonesia. Lalu, apa yang berubah? Tadinya, saya anti pada ide pembantu dan memandang mereka yang mempekerjakan pembantu tidak manusiawi. Tega mereka memberi gaji yang menurut ukuran barat begitu rendah. Lalu, pembantu tidak diberi hari libur. Setiap hari bekerja keras dengan jam kerja yang panjang. Rasanya pembantu sangat tak berdaya, tak punya hak, dan dapat diperlakukan dengan semena-mena. Bisa dibayangkan bagaimana canggungnya saya waktu keluarga homestay saya, Bapak dan Ibu Indra, mempekerjakan dua pembantu. Sebut saja Ani dan Atik. Wah, jangan-jangan saya tinggal dengan monster. Saya mengawasi terus bagaimana para pembantu diperlakukan. Heran saya melihat Ani dan Atik selalu gembira. Mereka cukup dekat dengan Ibu Indra. Mereka nonton sinetron bersama sambil memasak. Gaji yang rendah? Sebenarnya Ani dan Atik dapat menabung saja gaji mereka. Tak perlu membelanjakannya. Tempat tinggal dan makan telah ada. Sabun dan lain-lain juga diberi. Ibu Indra juga membelikan mereka pakaian. Pernah Atik kurang enak badan dan dibawalah dia ke dokter keluarga. Meskipun mungkin tidak semua pembantu seberuntung Ani dan Atik, tapi saya sadar tidak semua pembantu adalah budak. Berkat program homestay, persepsi saya tentang pembantu rumah tangga menjadi lebih seimbang dan objektif.
Question 2, text 2.
Selamat malam calon peserta program homestay. Dan kepada Ika, terima kasih atas kesediaannya untuk berbagi kesan. Ika baru saja menyelesaikan program homestay di Sydney, Australia. Bagaimana Sydney, Ika?
Sydney indah dan ramah. Banyak pengalaman dan pelajaran berharga yang saya dapatkan dari berhomestay di sana.
Coba, contohnya apa, Ika?
Kita ini, seperti lumrahnya banyak orang, punya gambaran tertentu tentang budaya lain. Gambaran itu belum tentu benar. Soal individualisme misalnya.
Langsung saja ceritanya, Ika.
Oke. Kita orang Indonesia, termasuk Ika, selalu berpikir, orang Barat kan mikir diri sendiri. Tidak guyup, tidak saling bantu. Negatif ya pikiran itu.
Memangnya kenyataannya enggak gitu?
Jauh. Mulanya, Ika khawatir tinggal di homestay. Takut kalau enggak keurus. Harus ngurus diri sendiri semuanya. Kekhawatiran yang tak beralasan. Keluarga homestay membantu Ika tanpa pamrih. Juga ternyata dalam keluarga mereka saling membantu.
Misalnya?
Bapak ibu homestay dan dua anaknya rame-rame nyiapin makan malam. Ika juga ikutan bantu. Ringan sama dicincin, berat sama dipikul, seperti kata pepatah.
Itu hanya dalam keluarga mungkin?
Enggak tuh. Dalam masyarakat juga. Mrs. Susan, itu ibu homestay Ika, gantian sama para tetangganya sejalan, mengantar jemput anak-anak mereka ke dan dari sekolah. Dengan begitu, mereka survive mengatasi kesibukan hidup. Positif kan? Lalu, kalau ada orang tua yang punya keperluan keluar malam hari, anaknya dititipkan ke teman atau tetangga.
Wah, rupanya gotong royong bukan eksklusif milik Indonesia.
You now have approximately 2 minutes left to complete your answer. You may now proceed to section 2.